Kırgızstan indi resmi taydan ortiyetin hovandarlığındaki Euro-Aziya iqtisadi birleşiginin agzası boldi. Bunun bilen bağlıqta Kırgız-Gazak serhedinde davarlı çare kurunalıp özara suda babatında birleşigin düzümündeki serhed ara çarekleri hem resmi görünüşte açıldı. Agzalyan kurama önki Sovet Respublikalarına giriyen kabir yurtları öz için alıyor. Kurama ortiyetin tesiri güçlü. Şunlukta Kırgızistan bu kurama agza bolmak bilen ortiyete sonkudur yeni bir adım yakınlaştı. Kurumlu diyen vakalarımızdan özel Kırgızistan'ın orsiyete has yakınlaşanlığına güva geçen yine kabir vakalar olup geçipti. Mesela Bişkek, Birleşen Ştatlar bilen özara hizmettaşlık alalaşığını yatırdı. Prezident Almazbek Atambayev tutsaklıktaki Kırgız aktivisti Azamcan Askarova Abreyli bayrağın berilmeği bilen bağlıkta devlet departamentini yeti tanqitlaptı. Şelide sonku günlerin devamında orsiyetin misalında daşarı devletleri tarafından maliyelaştırılan hükümeti değişli olmadık kuramaları daşarı yurt agentleri deyip hesap almak ve homoseksüallerin propagandasını qadağan etmek baradaki kanuni taslamalar hem yurdun parlamentine hüdürlendi. Kırgızistan'da nemeler bolup geçiyor? Bunların sebebi neme? Bunların nehili neticeler bolup bilir? Meclis adlı yürüyüte gepleşikimizde şu temaların tuğruğunda ilanır. Kadirli dinleyiciler, Meclis adlı yürüyüşe gepleşimize hoş geldiniz. Gepleşimizin bugünkü mihmanları Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nden siyasi bilimler boyunca Profesör Emil Joraev, hazırki vakit Bişkek'te iş alıp barayan jurnalist Peter Leonard ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Sebtibarada mağlumatlar çap edeyen Kışlak Ovozi blogunun redaktörü Bruce Panier dağlar. Programını men Muhammed Tahir alıp barayan. Cenab Joraev, gelin ilk bilen size yüzlenelim. Yani girişimizde hem ağzap geçişimiz yali, Kırgızistan resmi taydan Euro-Aziya iqtisadi birleşiginin dolu dereceli ağzası oldu. Bu Kırgızistan için ne menanlı diyar?
From my personal point of view, this means a rather complicated and potentially very challenging...
Menin fikrimçe, Kırgızistan degişlilikteki ulu devletler olan Rusya, Kazakistan ve Belarus bilen çılışırımlık atmasıklara girdi. Kırgızistan'ın adamlar hazır ulu bir şovkunu geçiren olmağı mümkün. Evrazya Birleşiğine girme ulen Bişkek has köp haritlarını esasan adı önümlerini has yukarı vakadan eksport etmeyi maksat edinyen olmağı ihtimal. Başka bir taraftan inflasyonun derecesinin yukarılanmağı narkların hem Kazakistan ve Rusya göre artmağı yali hoplar hem saklanıp kalıyar. Solur vaqtta bu ağzaların siyasi taraflarının hem adamları alada koyanlığını aysa olayar. Sebebi bundan veylak bir yurtların arasındaki iktisadi meseleleri siyasattan özgürlükte göz önüne getirip olmayar. Kırgızistan'ın bileleşiğin düzümüne girmezinden olur bu meseleler doğrusunda köp çekeleşikler olupdu.
A major point of debate coming up to joining the EA.
Biz Kırgızistan'ın bu kararının siyasi uğurları var da bir salımdan cikmecik gurrun ederiz. Peter, sizin olayda Euro-Asia.net neşirinde çap olan makalanızda hem gurrun ne diyen meselemizin iktisadi tarafları selcirliyar. Bu yani Profesör Joraev'in hem nıgtayışı alıp bileleşik erkin bazarı da öz tesirini yetirir. Siz hem öz makalanızda Kırgızistan'ın içerki bazarlarında ulu bəsleşikini dörecektiğine ünsü çekersiniz. Siz öz sonki işinizde kəbir Kırgız resmilerinin hem fikirlerini ağzapsınız. Sizin fikrinizce yurdun resmileri yani Profesör Joraev'in hem ağzap geçen yağdaylarını göz yetiriyar mı? Yani Kırgızistan ve onun iqtisadi strukturası şeyli bir bileleşige ağzap olmağı tayin mi?
My impression, I have to say, over the past few weeks in Kyrgyzstan is in fact that there is...
Men Kırgız resmilerinin bu ulaşıklığın anıp neyemlerin geliyenlerine göz yetirmeyendiklerini, onların muhta yardımın yoktuğun çaklayan, benim fikrimse bu yağdaylar belli bir derecede azalığı kendir öttü. Bundan iki hafta teori odur, men Evrazi İktisadi Birleşiğinin işlerini kurumlaştırayan gengeşin ağzalarıyla duruştum. O gengeşin düğümünün Kırgızistan'ın yukarı dereceli iktisadi ve mali resmileri de var. bardı. Doğrusuna isim olurum öldürün alp barışı. Beryan sor olurum beni katı gene alırdı. Kırgızistan yine iki öptüden resmi taydan birleşim düzümüne girmeye tayarlık görüyen Pursu'da yurdun yukarı dereceli resmilerinin bu ne ahili olur, o ne ahili olur diyen efendiki Beryan sor olurum cüda hayran kaldırırdı. Çol Pursu öpmenine olurum birleşim düzümüne girmeye tayar değerli vardaki fikirdir ödü.
That a lot of officials have really sort of encountered.
Peter, şol resmilerin beren soraqları barada has jigmejik maglumat berip geçersiniz.
Well, this particular panel was to do specifically.
Menin qatnaşan maslahatımda esasan birleşin gelecek yıllardaki makro iqtisadi gol közleri vardı gurluğa dilli. Qırğız resmilerinin maslahatdaki beren soraqlarının ne derecede yağdayı suratlandırandığını aydıp diyer yerler. Kırgız resmileri malumatlar ne edip toplanır? Onu bunu ne edip ederse ne alı in vacip öder vay soruları yurdun birleşe girecek olup durun fırsatı veriyerdiler.
Kyrgyzstan is going to have to harmonize with the rest of the Eurasian Economic Union.
Profesör Jurayev, eger de iqtisadi behbitler barada gurun edilende bu qurama ağza bolmak bilen kırgız resmileri anık haysi behbitleri kazanmağı gözüngde tutuyarlar.
Well, I think the government is expecting a number of things. Number one is
Menin pikirimçe Qırğız hökümeti en çimi urboyunça ösüşe qarasyar. Birinciden iqtisadiyetin umumi qalqınsı. Qırğızstanın iqtisadiyeti regionun beyleki yurtları bilen deŋeştirilerine degişlilikte qatı keçi. Onun eksport mümkünçülükler hem çäkli. Yurdun geografik taydan yerleşişi hem haritler eksport etmek nuqtai nazarından amasız. Çünlükte Bişkek Yevrazi Birleşik'ine koşulup Kazakistan'ın, Rusya'nın ve Belarus'un has ulu bazarlarını girmeyi planlaştırayan olmağı mümkün. Sol ruvağıtta yurdun Birleşik'in düzümüne girmeyi bilen Rusya'da ve Kazakistan'ı zekmet çekeyen Kırgız migrantlar için hem has onaylı şeritler dörüyer. Taşırda Kırgız migrantlarının öylerini uğradayan pullarının yurdun iktisadiyetine ulu tesir yetiriyenliği hem aydın ahirin.
Labor migrants remittances, the money sent back to Kyrgyzstan is a major factor in the
Brus Kyrgyzstanın bilileşige ağza bolmagy bilen Professor Juraevin ağzap geçen yağdaylar üçin yol açılýar mı?
Well, certainly the benefits for Kyrgyz migrant laborers working abroad, particularly in Russia, are greatly enhanced.
Russiýada zähmet çeken gyrgyz migrantlar barada aýdylanda, elbetde olar üçin has amatly şertler döreýär. Gyrgyz migrantlary Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleriniň, ýagny Täzigistanyň we Özbegistanyň işçi migrantlaryna garanynda has ansatlyk bilen serhetden geçýärler. Has uzak wagtlap galyp bilýärler. Qırğız işçi migrantları Rusiyalıların özlerini berilen kabir yeniliklerden peydalanıp bilýärler. Qaraz bu ağzalık zähmet migrantlarının hayrına boldy. Muňa şek şüphe yok. Sol bir wagtda haritlaryň eksporty nukly nazarından Kazakstan Qırğız telekeçileri üçin uly bir bazar boldy.
Had a very detrimental effect on Kyrgyz merchants who suddenly could not freely cross the border and sell their goods in Kazakhstan.
Bilelişge ağza bolup ortiyete has yakınlaşmazdan ozal yurdun günbatardan uzaklaşıp ortiyete yakınlaşyanlığını görkeziyen kabir başka yağdayları hem bolup geçti Kırgızistan'da. Misal üçin Bişkek Birleşen Statları ile bolan hızmattaşlık ılalaşığını yatırdı. Edil ortiyetteki yalı daşarı yurtlar tarafından kömek alayan hükümete değişli olmadık. Kuramaların işlerini kıyınlaştırmak için kabir taslamaları hem parlamenti hödürledi. Karız bunların ehlisi nazara alınında ortiyetin hovandarlığında kibirleşige koşulmağın iktisadi behbitlerden has köp Kırgızistan için siyasi ehinginin bahardan ekmeğe esas var. Profesör Jurayev, siz hem yana bunu belirleyip geçtiniz. Peter, yana siz de Kırgız resmilerinin arasında bu kararların kabul edilen porsatı belli bir derecede alcıranlığın bağırdığını ettiniz. Eyse, Kırgızistan'ın hovul hara düşüp bu kıyısı aralıkta Euro-Aziya Birleşik'ine koşulmağına neye mi sebep oldu?
I think we should say that the writing's been on the wall for a very long time. I mean, I always recall that it
Men bu arada gurlunglaryň eýem has öňräkden ber alınyp barlaýandygyna ünsi çekesim gelýär. 2010-njy ýyl ahyry we ýurtdan soň şol wagty geçiji prezident Roza Otunbaýewa ýurdum inni haýsy ugur bilen gitjek diýwarda soralanda gün watary golaýandygy bilen tanalýan Otunbaýewa Russiýanyň şol wagtky gümrük birleşigine ýykyn edýändigini aýdypdy. 2015-nji ýyla dolanyp gelsek, Kyrgyz iqtisadiýeti eýem ensemi yıllanıyor. Ağır yağdaylar baştan geçiriyor. Rusya hem gelip bir bütün 12 milyar çimet dolar kömek pulunu kudurlar. Eurazya Birleşiğine koşulmak teklif ediyor. Neticede Kırgızistan'ın hayli sebeplerden bu karara gelendiğini çaklamak kıyın olmasa gerek. Siz işçi migrantları hem azap geçtiniz. Hava olur için yağdaylar onaylı olur. Ama umuman anlamda ben bu meselede stratejik noktayı nazardan yeterlik derecede fikir edilmedim ki diyorum. Kırgızistan, Eurazya Birleşimi adaptasyon olacak olup en tek köp kıyışlıklarla duçar olacak da onu çaklayan.
For Kyrgyzstan to have to undergo this very difficult and kind of and arduous process of adapting to the new challenges of the Eurasian Economic Union.
Hormatly radio dinleyicileri, bizim gepleşeklerimizi internet saytımızdan hem dinläp bilersiniz. adathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da adathabar.com internet saytımıza derveze.net arkaly girip bilersiniz.
Gepleyer Azadlık Radyosu siz meclis saatli gepleşimiz dinleyersiniz. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Yangı girişimizde hem belläp geçişimiz ýaly Kırgızstanyň Eurasiýa bileşigine goşulmazdan özel hem ýurtda käbir wakalar bolup geçdi. Kırgız tarapy Birleşen Şatlar bilen baglaşylan hyzmatdaşlyk şertnamasyny ýetirdi. Ýurdun parlamentine hökümete degişli bolmadyk guramalar we gömüseksuallaryň propagandasy bilen baglykda kanun taslamalar hem hödürlendi. Professor Jurayev, ýurtda nämeler bolup geçýär?
You're right, and Kyrgyzstan is seems to be reassessing certain directions of its foreign policy.
Siz doğru söylediniz. Bişkek kadr özünün günvatar, hususan Abbas babatın nakı taşarkı siyasetini ütködeyeni mendiyar. Muna da kadr dünyada saklanıp kalayan dartkınlık sebep bolyar. Bilşimiz yali günvatar ile Rusya'nın arasında Ukrayna ve beylek kadr meseleler boyunca dartkınlık atmışıklar emele geldi. Bu ýagdaýlarda has kiçi döwletleriň bir tarapy saýlap almagy has bir kyn mesele urlýar. Bilşimi diýär soňky ýyllar Bişkek has köp Russiýany gollap çykyş edýärdi. Ýurdun Abbasa bilen wajyp ulaglaşy ýatyryp Ýewrazy birleşigine goşulmagy hem ýönekoy gawat gelmeder. Emma bir saýlap alynan ýolun geljekde dürli pudoklarda öz oňaýsyz netijeler hem bolar. Sizin özünüz hem HDG ve homoseksuallaryň propagandasy bilen bagly öňe sürilýän taslamalar agdap geçdiňiz. Ýöne bellemeli ýeri ilatyň aglawasy maglumatlar wagtyna aglawa rus seçmelerine bil baglaýanlygy sebäpli adamlaryň esli bölegi Moskwanyň ýürüdýän siýasatyny gollap günwatara garşyk ýarlar. Kırgızistan'ın her saylağı olan uğru oyuncu hareket etmeğine yeterlik sebebi vardı. Bu uğurda Moskova ile alalışıklı hareket edildi.
Has taken a very sharp stance that there's close bank with Moscow.
Eger bu adimler Moskova bilen alalaşılıp edilen olsa, onda munun tutuş region için nahil tasir bolplar. Eger de Kreml bir yurdun uğurunu ütgedip bilyam olsa, onda sebitdaki beylik devletlerin buna reaksiyasi nahil olur. Yani orsiyetin talaplarının esasında beylik yurtlarda hem şunun yali yağdaylara yakin vaxta doş gelmemiz mümkün mi, Bruce?
You know, as I said, this is part of a policy of reasserting Russia's influence to the greatest extent possible.
Bu Russiýanyň tutuş merkezi Aziýa sebitine öz täsirini artdyrmak urunda alyp barýan kampaniýasynyň bir bölegidir. Bilşimiz ýaly soňky ýyllar merkezi Aziýa sebitinde Hitaýyň ykdysady täsiri has güýçlenip başlady. Häzir Russiýa Gazagystany we Kyrgyzstany öz tarapyna çekip, özüniň ykdysady agalygyny hem artdyrjak bolýar. Ýakyn geljekde bu birleşige Täjikistanyň hem goşulmagy mümkin. Moskwa hopsuzluk ýagdaýlaryna kollektivleň hyzmatdaşlyk laýlasynyň çägünde öz gözükçüligine geçiripdi. Russiýa häzir Twitter günwatarynyň we Hitaýyň aralaşmagynyň öňüne aljak bolup durýar.
fends off somewhat the Western influence and also cements its position against Chinese influence at the region at the same time.
Sorry, if I may just say something about public attitudes, because I think it's worth...
Menkhem şu yerde cemiyetçilik karayışı var da kelama söz aitmakçı. Menin pikrimçe olarak Sovet Kengişliğinde hazır ki Rus medyasının tezhirini çiğişirip görkezmeğin öz oğuşsuzlukları var. Мен севта айланып көрөнүмдө жерли Ираттын Аллабасы Евразия бирлешигини көнүгөн Москва менен байланыштырыярлар. Эгерде бул бирлешиг планаштырылса, аны турмушка кетирмек башатмаса, онда адамдардын негатив карашы көнүгөн Кремль менен баалуу болот.
On Moscow economically are somehow, you know, very kind of strongly pro-Russian in their stance at a popular level, I think it would be very far off the mark.
Bilişimiz yali 90-njy yıllarda Birleşen Ştatlarynyň Qırgyzstanda güýçli täsir bardy, emma häzir ýagdaý düýp göter üýtgä başlady. Professor Jurayev, bu gurda günmataryň duşdan geçirýän käbir ýagdaýlar barmy?
Well, before to your comment that Kyrgyzstan indeed was early on
Hawa, 90-njy ýyllaryň başynda Günwatarın Qırgyzstanyna ul täsiri bardy. Emma ondan bäri ýurtda bir näçe gezek häkimiýet agdyrylyp, öňkü ýolbaşçylaryň deregine täzeler geldi. Täze resmiýetleriň gelmegi bilen ýurdun siýasaty hem ýitgedi. Netijede Bişkekiň daşary siýasatyna ýiti ýitgeşmeler bolup geçdi. Meniň pikirimçe, häzirki günni Günwatar ýurtlary, hususan Abbasa Qırgyzstan bilen gatnaşyklar goglanyrma urunyny has köp tagallar edip bilerdi. Egerde Qırgyzstan ya Günwatar bilen bol ya da Russiýa bilen bol diýen sora bilen ýüzbeýiz bolsa, onuň Moskwany saýlap aljagy iki ussuzdyr. Men Günwatar ýurtlary ara murna köt tapyp Bişkek bilen işleşmeli mukadiýarn. Käbir Qırgyz resmiýleri Günwatar bilen ykdysady gatnaşyklarynyň azdygyny aýdyp çykyş edýärler. Egerde iş ýüzündäki ýagdaýlara seretsek, Abbasanyň hakyky manyny ykdysady pudowa ýatyran sermayesi nola deň? Bular objektiv garaýyş bolup biler. Emma ähli gatnaşyklaryň ödeni diňe bir demokratiýalaşdyrmak institutlary bilen çäklenýän bolsa, onda munyň öýdara gatnaşyklar babatyny oňaýsyz netijeleri bolup biler.
Counter to what Russia is tends to be interested and supportive of.
Rus sebetdeşlerimiz gyzykly pikirleri ortatdylar. Sizçe sebetde näme bolup geçýär? Günmatarın merkezi Aziýa bolan gyzyklanmasy gowşaýarmy?
I wouldn't say they lost interest in the region.
Мен Günwatar sebeti bolan gyzyklanmasyny ýitirdi diýmezdim.
Meniň goşuklaryklarym bar. Şu wagt Qırgyzstandaky Günwatar iň ul kompaniýasy senteri bolupdyr. Kanadanyň bu gyzykly öňürýän kompaniýasyna her dürli basyşlar hem bolupdy. Egerde Qırgyzstanda amatly şertler bar bolsa, näme sebäpden Günwatar kompaniýalary sermaýa ýatırmasynlar? Günwatarın Qırgyzstanda öz maliýasyny ýatırmaýandygyna Bişkekiň öz günäsiniň hem bardygyny çaklaýan.
Not insubstantial part of blame lies with Kyrgyzstan itself.
You know, and I would agree with that too. One, Kyrgyzstan only has limited resources that would even attract an investor.
Owa, men munun bilen ilalaşýaryn. Halkara sermayeçilerini çeker ýaly Qırgyzstanda artykmaç resurslary ýok. Sol bir wagtda haçanda Russiýa Qırgyzstandaky öz täsiriniň pesilip başlandygyny görenünde, ol ul mukdardaky pullary ýatırmakdan çekinmeýär. Kambarata gidroelektrik proýekti muňa gowy mysal bolup bilerdi. Moskwa Qırgyzstana ýenide 2 milliard dollary goly maliýe ýatyrjakdygyny aýdýar. Moskwa belli bir pursatda biz siziň meseleleriňizi çözüp bileriz diýip orta çykýar. Garaz meniň aýtjak bolýanym şu. Günwatar kompaniýalarynyň hiç biri Moskwanyň kyýaly aýatly hereket edip bu mukdardaky puly Qırgyzstana ýatyryp bilmeýär.
Company or government that's willing to throw that kind of money at Kyrgyzstan.
Professor Jurayev, sizin pikirleriňize garşy gelýär.
To the point about Russia being willing to invest and be the more desirable counterweight to
Russiýanyň sermayesi barada aýdylanyny söhbetdeşimiň mysal hökmünde getiren Kambar Ata gidroelektrik stansiýasynyň ökvali Keniz hem sorag atsyn. Çözülen hiç bir zat ýok. Yönü, şol wagtda Rus hökümeti öz täsirini arttırmak üçin onlarca milyon dolary harçlap bilýär. Meniň pikirimçe, Russiýanyň täsirli barada aýdylanyny Moskwa has köp Qırgyzstanyny üstünlük gazandy mı kadiýärin. Qazaqstan nähili hem bolsa belli bir derejede deň agramlylygy saklamagy başardy. Kreml Uluwek Widinin yokluğu sebepli Tajikistan'ın öz tesirini arttıracak olup ul tagalla hem etmedi. Türkmenistan'ın Özbekistan bolsa öz daşar siyasetini garaşsız bir görünüşte alıp barýarlar. Şunlukta Moskwanın sebiti dol öz tesirini geçirenli warda garaşlaryň dogurduğunu aýdyp bolmaýar. İkinciden men Ýewrazy birleşigine hem juda şüheli garaýaryn. Nice guramalar üstünlüklü olup görünse de olar yarpı yollu dargadılar. Bunun Yevrazya Birleşiğinin üstünden hem inmek mümkün. Kazakistan ile Belarus eyye Moskva ile sevda katnışıkları bağlattı öz nâgileliklerini hem bildirip başladılar. Bunun Birleşiğin geleceği için koğu şarat olmalı mümkün.
Relations with Moscow and that already is not a good sign for the Eurasian Economic Union being as strong as it comes out to be.
Dr. Juraif, sağ olun.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web-saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki soňky möhüm wakalar ve meseleler barada izlerli, kızıklı ve yerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri yerleştirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistan'da petikler hirin, Türkmenistan'lara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il böktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3 on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan soň size avtomatik görnüşde bir hat geler.
Hawa Sayfon Responder diýen ulanyjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir toparlaşar ýurt diller bar.
Sol ýerde türkmençe diýen setirin üstüne basan.
Türkmençe bassam. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli?
Egerde üns berseniz, siziň umumyzda peýda bolan tekstde Sayfon üçin näme edip alyp bilerin diýen setir bardyr. Soňa basan.
Sayfon 3 nä edip alyp bilerin? Hawa bassam indi näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire basyň. Hawa täze bir aýna açyldy. Köder edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Hormatly mehmanlar, Bişkekden Amerikan Üniversitesiniň professori Dr. Emil Juraev, Bişkekde iş alyp barýan jurnalist Peter Lenyard, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Hemişe bolşýaly, siziň bu we beýleki meselelerde pikirdir, garaşlaryňyzy garaşýas. Biziň bilen habarlaşmak üçin hat internet belgesi azatradio.org e-mail adresinden Pidalant bilersiniz, öz pikirleriňizi biziň Facebook sahypamyzda hem galdyrmaga mümkinçiligiňiz bar. Bizi Facebookdan Azatlyk Radiosu ady bilen gözläň. Şonlukda men Muhammed Tahir Mejlis atly gepleşigimizi şu ýerde tamamlap, siz bilen hoşlaşýan, ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.